Sveiki, čia žinių radijas, eteryje pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Laisvės partijos Seimo vicepirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
Sveiki.
Tik ką pasirodė Delfi užsakymų atlikta Spinter apklausa reitingų partijų. Jūs pirma partija, kuri esate, na, prognozuojama, nepakliūsite į Seimą, neperžingsite 5% barjero. Dėl to dar kažką galvojat nuveikti, kad spėtumėte iššokti į traukinį?
Iš tikrųjų, tendencija yra auganti ir 20 metais, man atrodo, berods Spinter tyrimai mums taip pat prieš pat rinkimus parodė 4,5, rezultatas buvo 9. Tai tas, na, sakykime taip, sociologų jau aptartas Laisvės partijos fenomenas, kad daug smulkių elektoratų lemia, na, kiek prastesnius rezultatus apklausose, bet geresnį rezultatą realybėje, jisai įkvėpė dirbti. Ir įkvėpia vis tik tai, na, paskutiniam savaitėm pakviesti žmonės balsuoti, nes jų balsas gali tikrai būti lemtingas, labai svarbus, užtikrinant, kad va, už stabilius ir aiškius mokesčius kovojanti partija turėtų savo gerą atstovavimą Seime.
Jūs tikitės pakartoti 20 metų sėkmę, ar ne?
Aš tikiuosi, kad nepaisant to, jog prieš 2 metus atrodė, jog Seimas dramatiškai pasikeis, bus nušluota valdančioji dauguma nuo paviršiaus, aš dabar matau, kad yra žmonių, kurie vis tik tai vertina mūsų daromus veiksmus ir pasiekiamus rezultatus. Ir pats vakar buvau su rinkėjais bendrauti nemažai Pašilaičiuose ir Perkūnkiemyje, ir tikrai tas bendravimas įkvėpė. Tai tik nespėliosiu, koks bus galutinis rezultatas, bet savo buvimu, savo pokalbiais matau, kad žmonės atpažįsta, vertina, dėkoja ir kai kada džiaugiasi, ir yra žmonių, kurie, na, tikrai tokių nemažai, aišku, yra santūresnių, visada būna, bet likus 1,5 savaitės iki rinkimų, tai ką vakar pamačiau vaikščiodamas ir bendraudamas su žmonėmis, mane įkvėpė.
Nes iš tikrųjų labai įdomu, jeigu jūs sakote taip, kad 20 metais buvo 4,5%, tai dabar likus 10 dienų iki rinkimų irgi yra 4,5%, tai galima būtų sakyti, kad per kadenciją iš esmės požiūris į jūs nepasikeitė, jūsų darbus, nepaisant visų pastangų, kurias jūs dėjote, vykdydami, bandydami įgyvendinti savo programą.
Atskiros tyrimų bendrovės 20 metais rodė apskritai 2,8%.
Nu čia Spinteris, tai aš taip turiu, lyginam Spinterį su Spinteriu tada.
Ir po to, ką tiesi galva sociologai, galvodami, kaip čia tai paaiškinti. O jūsų tezę, na, vertinu aštrų klausimą, bet žinote, po buvimo valdančiojo koalicijoje Lietuvoje veikia labai stiprus švytuoklės fenomenas. Žmonės visas savo blogybės, kad ir kur jos besitikdavo asmeniniai erdvėj ar ir politikoj, nurašydavo vien ant valdžios, sakykime taip, vykdomos krypties ir vykdomos politikos. Ir tada valdančiuosius su trenksmu pakeisdavo opozicija. Tai dabar kiek bus šito trenksmo po spalio rinkimų, aš matau, kad jo bus mažiau negu anksčiau Lietuvoje būdavo, bet nesu, tikrai nenoriu čia kažkokio tai optimizmų trykšti nuo pat ryto. Mūsų sunkus darbas bus geriausias garantas į tą rezultatą, kurį pasieks.
Jūsų partijos pirmininkė interviu kažkuriam portalui, dabar nepamenu, kuriam, sakė, kad jūs ne kartą svarstėte trauktis iš koalicijos. Tai dar tebe svarstot, ar jau nebe, gal dar yra laiko?
Mes Raigardai ir aptarinėjom įvairius svarstymus ir paties laidoje per šią kadenciją pakankamai intensyviai ir tikrai visko buvo. Tai galiu pasakyti, kad rinkimų sulauksim tokiam sąstate, kokiam ir pradėjo kadenciją.
O tai kas jūs vis dėlto laikė, jeigu tiek kartų svarstėte ir vis dėlto neišėjote iš koalicijos? Nes aš kaip suprantu, laimės koalicijoje dirbti nebuvo daug, jeigu tiek svarstymų.
Na, žiūrėkit, chaoso ir bevaldystės tikimybė laikė. Tai turbūt tai yra tiksliausias atsakymas, nes mes galėjome tam tikrų laikotarpių iš tikrųjų, na, sakykime taip, nuspręsti ir pasitraukti, bet kadangi ir valdančioji koalicija su mumis iš viso buvo vos daugiau negu pusę balsų, Seimas buvo ir tikriausiai kitas Seimas bus gana fragmentuotas, na, tikrai nebūtų buvę atsakinga, mano asmeniniu požiūriu taip pat nebūtų buvę atsakinga tada, kada Lietuva krėtė ir COVID-as vienu laikotarpiu, kitu laikotarpiu prasidėjo karas Ukrainoje. Nebūtų buvę atsakinga, kad dėl Laisvės partijos pasitraukimo reikėtų performuoti valdančiąją koaliciją, kada išorės veiksniai, kurie keitė Lietuvos politiką, keitė Lietuvos, ką norite, biudžetą, ir saugumo situaciją, ir kitus dalykus, na, stipriai pasikeistų. Tai mes...
O jeigu ne karas, ne pandemija, ne migrantų krizė, ne viskas, kas nukrito...
Nu, ten... jeigu, tai viskas būtų buvę kitaip. Nu, matot, tai aišku...
Tai žiūrėkit, kad... jeigu būtų kitokios sąlygos, ar dėl tokio su jumis elgesio, kai koalicijos partneriai ne visą laiką girdėjo, arba gal dažnu atveju visai negirdėjo jūsų norų, ar jūs būtumėt traukęs, ar jūs čia tik tai dėl tėvynės nepasitraukėt?
Aš manau, kad mes būtumėm priėmę tą sprendimą, tai nebūtų tai būtų buvęs kolektyvinis sprendimas, bet būtent apie tai ir Aušrinė Armonaitė yra sakiusi, kad na, toks nesikalbėjimas, toks nesitarimas, tokių na, įvairių diskusijų nebuvimas, nežinau, ir dėl biudžeto, ir dėl kitų svarbiausių klausimų, jisai vis tik tai stebino, jisai rodė, sakykime taip, to supratimo apie darbo kultūros stoką iš didžiųjų koalicijos partnerių, ir kada aš prisimenu 2015-2019 metų kadenciją, Vilniaus miesto savivaldybėje, na visgi tas, sakykime, tai pasisakymas Tėvynės sąjungos paslaugų tada, kurį mes inicijavom, suveikė. Ir kitoj kadencijoje jie išmoko šias pamokas ir tapo sukalbamesni gerokai. Tai šitoj vietoj mes negalėjome to, neturėjome prabangos to įgyvendinti šios kadencijos metu, ir būtent dėl to dabar į praeitį žiūrint, vat tokie pareiškimai yra.
Bet tai dar žiūrėkime į ateitį, dėl to, kad ne vis, kaip čia pasakyti, nebūtinai reikia galvot, kad nauji rinkimai bus absoliučiai nauja valdžia, nes vėlgi į reitingų žiūrint, sakykime, jeigu jūs peržengėt arba pakartojat 20 metų sėkmę, ten turite frakciją, liberalų sąjūdis, sakykime, irgi konservatoriai kol kas antroje vietoje, o dabartinės opozinės partijos tarpusavyje nesusitarė ten dėl kokių nors priežasčių, čia hipotetiškai. Jūs vėl eitumėt į koaliciją tokią, žinodami patirtį praėjusios kadencijos?
Tai matot, atsakymas yra toks, mes turėtumėm kitokį būdą, kaip tą koaliciją formuoti. Ir tada, na, viena vertus, tokie klausimai kaip civilinės sąjungos klausimas, jisai nebūtų kažkur įrašytas šone darbų programoj, bet mes prieš eidami į bet kokią koaliciją užtikrintume to įstatymo priėmimą, tai būtų viena iš mūsų esminių sąlygų. Antras dalykas, nu tai, kas vyko dabar dėl mokesčių reformos, sakykime, nu tikrai garantuotume, kad toks chaosas ir šnekėjimas iš finansų ministerijos, kad tuoj atversim visą mokesčių reformą, visą mokesčių sistemą aukštin kojom, tuoj padarysim, tuoj surinksim, tuoj viską reformuosim, nu, kad jisai nustotų būti be pagrindo voliojamas po diskusijas įvairiausias visą kadenciją, visus 4 metus. Tai mokestinės sistemos stabilumas, aiškus sutarimai dėl ekonominės politikos ir dėl žmogaus teisų politikos lydėtų mūsų buvimą valdančiojoje daugumoje kaip būtina, neatimama to sąlyga. Ir skubėjimo sudaryti valdančiąją daugumą, skubėjimo pasirašyti koalicijos sutartį tikrai nebūtų, kol nebūtų sudėlioti visi šitie taškai ant i.
Bet kas jūs stebina iš tikrųjų, nes na, visos kadencijos, kiek aš čia man atmintis dabar leidžia, bent jau kelias atgal iki gal Kubiliaus vyriausybės, tai mokesčių politika vienaip ar kitaip svarstė, vienaip ar kitaip keitė, pradedant tuo pačiu minėtųjų Kubiliumi ir ten visokios naktinės reformos ir kas tik tai nori, paskui Butkevičius, paskui ten dar daug visokių kitokių partijų, tie patys ir valstiečiai žalieji keitė mokesčių politiką, ten milijonas milijardui buvo. Daug dalykų, kuo jūs stebitės, kad dabar kažkaip valdančioji dauguma staiga eina prie mokesčių politikos keitimo kažkokios.
Konservatoriai. Valdančioji dauguma čia šitoje vietoje.
Nu taip, liberalai, aišku, gal kitaip žiūri į tos mokesčius, bet vis tiek.
Mane stebina du dalykai, Raigardai. Pirmas dalykas, kad apie tai kalbama ir bandoma nevatai įgyvendinti ne pirmaisiais kadencijos metais, ne pirmą kadencijos pusmetį, o trečiaisiais ir ketvirtaisiais kadencijos metais. Mane stebina nenuoširdumas, kad tai bandoma padaryti. Nu, pavyzdžiui, tą nekilnojamo turto mokestį buvo bandoma įvesti ne dėl kažkokių tai ten kitų sumetimų, bet dėl to, kad Europos komisijai apdumti akis, kaip mes apmokestinam daugiau turto vienetų, uždedam mokestį labiau viduriniai klasiai, sumažinam tenai kitiem, daug rezultato fiskalinio iš esmės nėra.
Bet, nu, iš eskambiai, sakote, nekilnojamo turto mokesčio politikoje yra betvarkė, paprastai tariant. Tai ar jums taip neatrodo?
Man dar kartelį, man atrodo labai aiškiai, kad tas mokestis, kuris buvo pasiūlytas, jisai jokių problemų nieko nesprendžia ir jisai sukuria tik tai dar naujų problemų, nes dabartinis modelis, kuris egzistuoja apmokestinant gyvenamą į turtą, gali būti tobulinimas. Šio pagrindu mes ir galim turėti diskusiją,
bet vis tiek būtų keitimas, vis tiek būtų keitimas, tai nebūtų status quo kažkoks.
Ta betvarkė, kuri apie kurią jūs čia, aš taip spėju, šnekat, yra labiausiai komercinio turto srityje, kur yra visokių išimčių.
Viskame yra. Ir kortelė, kuri buvo nuleista, nors infliacija kilo ir taip toliau, jinai nepadidėjo. Vieni moka, kiti nemoka nekilnojamo turto mokestį. Yra segmentinis mokėjimas, krūvos lengvatų, žemės mokestis atskirai, nekilnojamo turto atskirai, nors jau senai sakė sujungti. Tai yra betvarkė.
Tai yra. Žemės mokestis, priminsiu dar kartelį, yra į savivaldybių.
Kaip ir nekilnojamo turto turėtų būti, bet.
Biudžetą krintantis mokestis, kurio sumokėjimas dėl tų 2, 5 ar ten kelių eurų net ir mažažemėms yra tokia didelė biurokratinė kliūtis. Bet visa tai, ką jūs išvardinot, nėra pagrindas eiti tokiu keliu, kokį pasiūlė. Ir tai yra vienas iš pavyzdžių. Visą šitą nekilnojamo turto mokesčio kemeklę, kai sugalvota reforma buvo daroma tik tai dėl akių, dėl Europos komisijos kažkokių tai ten, nežinau, varnelių ant kažkokios tai ataskaitos, kol galų gale Europos komisija pati pasakė, kad jūs apskritai dėliodami šitą mokesčių reformą kaštų ir naudos analizės nepadarė. Tai va čia yra dar vienas priesakas būsimai valdžiai. Nu vis tik tai mokesčių reformos iš oro nenurašinėti, kaip darė dabartinė finansų ministerija, o pasidaryti normalią kaštų ir naudos analizę ir realiai įsivertinti, kuriuos mokesčius reikia keisti, kaip reikia keisti ir ar tas pokytis, kuris yra planuojamas, atneš didesnę naudą negu sukur žalą. Nes mes dabar Lietuvoje esam savo įsikalbėję kaip kažkokie tai fetišistai, kad viskas čia yra blogai, čia Vilija Blinkevičiūtė tuoj papildomus 3 milijardus surinks apmokestindama visus, kas juda, Žaliųjų partija apmokestins visus, kas juda, kiti švelniau šneka apmokestins tuos, kurie tik tai...
Kurie jau nebejuda, ar ne... Nu,
ir panašiai, ir šitoj vietoj į duomenimis aiškiai atremtų atsakymų Lietuvoje nėra. Mes ten prisidengėme vieną ar kitą Europos analizę, apie tai jau yra daug kartų šnekėta, bet kaštų ir naudos analizės dėl mokesčių sistemos ir dėl šitų pokyčių, apie kuriuos mes čia ilgai diskutuojam, padaryta nėra. Ir tai yra pirmųjų vyriausybės metų, sakykime taip, darbas, norintiems kažką keisti, išanalizuoti ir pateikti visuomenėje aiškius atsakymus, kad tada nei politikos, kaip sakant, koalicijos partneriai, nei oponentai neturėtų argumentų ginčytis. Dabar mes dėja esame toje stadijoje, kur man reikia konstatuoti, kad mokesčių stabilumas ir tokių mokesčių, kokie yra Lietuvoje stabilumas, yra didesnė vertybė. Ir mes jo sieksime, negu kad šita nuolatinė nesibaigianti diskusija, kaip čia Lietuvoje blogai su mokesčiais. Nes pažiūrėkime į šešėlį, beje, paskutiniai duomenys rodo, kad ir PVM atotrukis vis tik tai sumažėjo gerokai per kadenciją ir ekonomikos augimas, jisai atneša į biudžetą papildomus rezultatus, kurie yra gana ženklus. 200 milijonų eurų papildomų viršplaninių pajamų buvo per pirmą pusmetį. Na, tai yra šistas prie...
Tai va ta šista, mes pakalbėkime apie tą augimą ekonomikos trumpai per kai kurios dalykus. Nes ši savaitė pažėrė progų ir pažėrė ir pažėrė ir dar pažers. Dėl to, kad vakar pagyvenusių žmonių diena... Visi čia kalba apie pensijų augimą, šiandien Angelų sargų diena, vakar buvo policijos eitynės didžiulės prospekte ir kalbėjo apie tai policininkai, kad na, jau kentėti nebegalima, kolapsas policijoje artimiausių metų gali įvykti, ištikti spalio 5 mokytojų diena. Tai vat visas rinkinys yra sunkiai besiverčiančių žmonių mūsų šaly. Iš tikrųjų, tas ekonomikos augimas jūsų akimi žiūrint galėtų būti išdalintas vat šitiem segmentam kažkaip, nežinau, ar kaip jūs įsivaizduojat, spręsti reikėtų.
Taip, taip, mokytojų, pareigūnų ir medicinos personalo, nu, pavyzdžiui, slaugytojų, ypač kurių trūkumas vis labiau juntamas Lietuvoje, atlyginimų klausimas bus vienas pagrindinių artimiausių 4 metų klausimų, kaip užtikrinti ir tą švietimo susitarimo galiojimą, kuriame užfiksuoti mokytojų atlyginimo augimai, ir atliepti ir pareigūnų, ir medicinos darbuotojų lūkesčius. Ir čia reikės papildomų finansų, bet aš pasakysiu, na, labai aiškiai, tie finansai, kurie yra reikalingi, šiek tiek sparčiau indeksuoti vieną ar kitą atlyginimų dalį, jie valstybės mastu yra pakeliami ir mes turim įsipareigojimus, kuriuos jau vykdom. Štai ir mokytojam, atkreipkite dėmesį, prieš rugsėjo 1 atrado papildomus 5% prie atlyginimo. Kitaip tariant, už tą visą kebeknę, kuri susiklostė rengiant vadovėlius, jų nepadarant, tvirtinant ir pertvirtinant egzaminų užduotis, mes sugebėjome vyriausybės sprendimu rasti dar papildomus pinigus, kurie ne, lyg ir metų pradžioje numatyti nebuvo. Tai reiškia, kad tų lėšų, vat, virš planinių lėšų, kurios yra surinkamos į šalies biudžetą, tikrai pakanka norint klausimus spręsti. Bet to iki galo, sakykime, taip nepakaks, reikės ir kitų reformų padaryti. Aš vis kalbu ir vis, na, mes į programoje identifikuojame valstybinę ligonių kasos reformą, vis tik tai taip, kaip Lietuvoje yra dabar apmokama už sveikatos ir gydymo paslaugas, yra iki galo netenkinanti sistema. Man atrodo, ten reikėtų rimtesnių peržiūrėjimų ir dėl tų įkainių, ir dėl pačios apmokėjimo tvarkos, ir dėl valdymo struktūrų. Tai yra ilga tema, sudėtinga tema, kaip tik apie tai šiandien irgi žadu diskutuoti, bet tuos dalykus sudėjus mes turėsim spręsti ir aš tikiu, kad mes išspręsim, kad ir kokia valdžia bebūtų, tai yra, kaip sakant, virš politinis klausimas,
tiek mokytojų, tiek pareigūnų, tiek ir medicinos darbuotojų atlyginimų didėjimo. Ir užtikrinsim tą metams ir visai kadencijai priekį.
Gerai, čia atskirų laidų reikalingas pokalbis apie tuos dalykus. Dar apie gynybos fondą šiek tiek pradėjo veikti gynybos fondas ir galima aukoti gynybos fondui. Pranešama, kad šiaip ne kažką visuomenė aukoja, nelabai nori sunešti pinigus. Ir čia galbūt aš prisiminsiu tokį diskursą tarp, man atrodo, jūsų Laisvės partijos, bent jau kiek atsimenu, jūs sakėt, tai galėtų būti už 1% pinigai, o kiti sakė, už 7% galėtų būti pinigai. Ar jums neatrodo, kad, sakykim, kažkaip ne visiškai galbūt motivuoja tas aukojimas šiai dienai?
Žiūrėkit, pradėjo veikti gynybos fondas, su juo spalio 10 dieną pasileis, aš mačiau, obligacijų valstybės, vyriausybės obligacijų platinimas. Labai džiaugiuosi, labai sveikinu. Abu dalykus labai stūmėm į priekį, kad ir verslas, ir gyventojai savanoriškai galėtų paukoti, o vyriausybė tas leistų obligacijas. Tai obligacijų klausimą mes pamatysime nuo spalio 10 dienos, kaip ten viskas atrodys. Aš ir pats, manau, pasinaudosiu visom formom, tiek siekdamas paremti Lietuvos saugumą, tiek ir norėdamas išbandyti, kaip veikia sistema. Labai kviečiu ir tuos, kurie mūsų klausosi tą padaryti. Bet dar kartelį, jeigu mes kalbam apie obligacijų procentus, tai aš tikiu, kad Lietuvoje yra pakankamai sąmoningų žmonių, kurie su nevyriausybinių organizacijų lyderių pagalba dirbančiais žmonėmis ties aukojimu tikrai išgirs šią žinutę, supras šią žinutę ir galės padaryti taip, kad tas fondas būtų gerokai pilnesnis, negu buvo anksčiau, nes aš priminsiu tada, kada siūliau tokio gynybos fondo įsteigimą ir savanoriško aukojimo galimybę, Lietuvos kariuomeniai berods per metus buvo paukota tik 7000 eurų. Tai aš net nebejoju, kad dabar sumos bus dešimtimis, šimtais, gal net ir tūkstančiais kartų didesnė.
Dėkui Jums, Vytautas Mitalas, Laisvės partijos ir Seimo vicepirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Toliau žinių radijo programa.